Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И след този разговор, от който оставаме с едно дълбоко чувство на неудовлетворение, че все още не сме успели да преодолеем омразата и че все още годините на Холокоста и датата 27 януари я свързваме с едни събития, които трябваше да ни научат на истинските уроци на историята. Продължаваме нашия обзор от студиото на Радио К2 с моите събеседници Страхил Делийски, Иван Тодоров, Светослава Кръстава и Димитър Ганев. Уважаеми политолози, някак трудно мога да премина от това, за което си говорихме с Максим Бенвенисти към днешния ден, защото днешния ден, освен политически, е един много интересен ден, чисто метеорологически. Аз си спомням от годините на моето детство, че зимите бяха все такива. Все бяха с много сняг и си бяха с едни сериозни отрицателни температури. А сега свикнахме, сякаш, винаги да сме изненадани от това, че зимата е зима, че има сняг, валят освен снегове и температурите падат. Вие доволни ли сте като граждани на столицата ни от това, което свършиха днес отговорните институции, за да може инфраструктурата на града да бъде в услуга на своите граждани?
Аз съм умерено доволна.
Светослава Кръстева.
Защото да, като гражданин шофьор сметнах, че улиците не са достатъчно изчистени, за да изляза с автомобил.
Не, вие сте се слушали в съветите на МВР и на пътна инфраструктура агенцията.
И на кмета на град София, която изрично помоли гражданите, ако нямат крайна необходимост да ползват автомобил, да не го правят. Но е факт, че когато излизах от къщи, аз живея до много натварено по принцип кръстовище. За времето, за което пресяках това кръстовище, вижте, аз видях 5 снегорина, които минаваха и чистеха.
Така.
И това беше в най-големия снеговалеж, така че очевидно се правеха усилия ситуацията да се овладее, но срещу снеговалеж, какъвто не помним, вече не помня колко, 10-11 години било, е нормално да не можеш да се справиш с дори там колкото и от стотин да са снегорините, включени в чистенето на София.
Страхил Делийски.
Аз като чинен колоездач не съм съвсем доволен, но това все пак не е такъв проблем. Тук, понеже слушах, днес има възможност напред-назад и си слушах радио и ми направи впечатление, че много хора се обаждат, изразявайки изключителното си недоволство от работата. Един път на общинската администрация, втори път на правителството, на централната администрация. Малко ми се стори като... Значи едно време всичко бяха виновни комунистите, сега за всичко са виновни тези, които сега управляват, или пък... Не мисля, че би трябвало да вменяваме на администрацията още един грях във връзка с времето.
И все пак би било абсурдно в края на януари зимата отново наистина да ни...
Да ни изненадва, така е, така е.
Но това, което ми направи впечатление сега в 6 часа, като пътувах по улиците, че голяма част от улиците, особено пък тези малките кварталните, са абсолютно не само непочистени, не е влизано въобще при тях.
В малките улици, дори в центъра на София, не е нито едно, както се нарича, обезопасително мероприятие направено.
Сетих се нещо, позволете ми, може би малко...
Ни прекъснахме, Иван.
Да. Не знам дали за това може да виним общината, но пък все пак ние сме проверили на някои грижите за това
така
нещо. Направим и другото впечатление, че пък тротуарите тотално не са изчистени.
За това има ли предложение да се дадат междублокови пространства на етажните собственици, да се поддържат.
Тук, между другото, може би самото ни гражданско общество трябва да се намисли, защото...
При всички положения.
Не, защото всъщност има правила, които казват, че съответните сгради, магазини и т.н. трябва да почистват пред собствеността си. Аз си направих експеримент да видя по моята улица, където няма магазини, но все пак има само къщи. Имаше точно пред една къща разчистено. А тук в центъра,
тук
в района на радиото, имаше пред едно заведение съвестно изчистено и пред един плод зеленчук.
Така е.
Имаме изненадата само да си помислих, че сетих се за един принцип на дзен будизма, да гледаме на нещата през очите на начинаещия. Или всеки път да преживяваме нещата, да не разчитаме на опита. В този смисъл, може пък нашите управляващи да се обърнали за помощ към източните мислители.
И така имаме слушател на линия. Добър вечер. Чуваме ви.
Добър ден, аз съм Кочо Коев от София и съм сляп. Не ходя много по снеговете, но искам да кажа нещо в информационния поток. И като слушах през цялото време Радио К2 и той е човек от Югозападния университет, който говореше за инвестициите. Вижте какво, скъпа госпожо. У нас проблема с инвестициите стои в трудно положение, защото истинските инвеститори, това са пенсионните и застрахователните фондове. Те трябва да акумулират парите на хората, които се осигуряват за здраве, за пенсия, които внасят пари, които купуват дългове, да речем, на свободния пазар. И тези хора, това са те инвеститорите за страната. И завършвам с това, хубаво напипаха проблемите в енергийната ефективност. Това, което България може да направи и да се бори по всякакъв начин, да не зависи от скъпи петрол на Русия, разкарвай ги по куците до Яна и ред други неща. И завършвам с това, никой няма да допусне обеценка на еврото. На първо място Швейцария, което е планини от пари, също хора, които държат дълговете на Европа, никой няма да допусне еврото да се срине. Напротив, всички гледат в обратната посока.
Благодаря ви за вашето участие. Хубав вечер ви пожелавам. А ние да продължим след тези две отклонения, нашето за снега и зимата и на нашия слушател, с темите политическите, от които имат съществено значение не само за днешния ден, но и за по-нататък. И това безспорно на първо място е встъпването в длъжност на новия президент на България, Росен Плевнелиев. Всички станахме свидетели на церемонията. Няма да обсъждаме нея, защото там повече внимание се обърна на отсъствието на съпругата на Росен Плевнелиев, отколкото на самата церемония, която беше много цивилизована и културна в интерес на истината. Впрочем, днес имаше едно интервю, което агенция Крос го разпространи под заглавието интервю на госпожа Юлиана Плевнелиева. Както вие споделихте, вече има съобщение, че това интервю не е истинско интервю. Ще очакваме госпожа Плевнелиева, може би предизвикана от това неистинско интервю, да даде истинско интервю. Но това е по-малък въпрос. За мен най-големия въпрос си остава в неговите две измерения. Много ангажиращи 40 обещания, с още по-ангажиращи, открояващи се приоритети 10 броя на президента Плевнелиев, и то в една конкретика като да сме средно богата европейска държава, да имаме инфраструктура на европейско ниво, нов подход в енергетиката, работещи институции, ефективно правораздаване и така нататък, да не ги изброявам всичките. Защо според вас президента, който има точно определени по конституция правомощия, се ангажира с такива конкретни и толкова много наброй обещания? Знаем от историята и от нашата съвременна практика, че най-сложно се излиза от ситуацията, когато ти зададат въпроса, а защо не изпълни обещание номер 5, да рече. Вашето мнение на политолози.
Според Страхил мен, господин Плевнелиев, не каза точно обещания, а това бяха
40 обещания на сайта му. Като първото вече е изпълнено. Да се публикуват в сайт. И срещу него пише изпълнено.
Но вижте, аз не ги виждам толкова като обещания, толкова като някаква посока за развитие, някаква рамка, в която трябва България да се развива, който прилича на президент. Въпреки че самата риторика на тази рамка подхождаше на министър-председател и той
и като съдържание, според мен, повече подхождаше на изпълнителната власт.
Господин Плевнелиев, може би не случайно се обърка веднъж, докато вместо да каже, получи се лапсус, вместо да каже президент, каза премиер, което не знам. Може би самата стилистика на изказването.
Може би някъде
беше,
дълбоко в мислите присъства и това понятие.
Да, но нищо кой знае какво, не можем да откроим нещо така радикално, нещо твърде интересно, нещо необичайно в програмата, която господин Плевнелиев предложи. Аз се подписвам и с двете ръце под тези предложения, господин
всеки
Плевнелиев.
От нас. Всеки от нас.
Разбира се, президентът трябва да е визионер, той трябва да задава обща рамка. Наистина целите му са доста амбициозни, но в крайна сметка пристъпването си в длъжност, ако не си амбициозен, волеви и с желание наистина да постигнеш нещо в рамките на този мандат, който ти е дал народа, то тогава е нямало смисъл въобще да се започваш с цялата ти кариера политическа. В крайна сметка, действително, повечето, ако не всички от тези неща, които е изброено в обещанието, е нужен ресурс на изпълнителната власт. Разбира се, президента има една друга власт, която е дадена от тази силна легитимност, която е при неговия избор.
Прекия избор,
която му дава силна легитимност именно с... именно с задаването на линия, именно със своя глас, със своите тези, да влияе по някакъв начин на изпълнителната власт и на нейната посока. Друг въпрос е дали господин Борисов ще бъде съгласен да приеме тази роля.
Много важен въпрос. Не друг, а много важен въпрос. Аз няма да се уморя да питам като гражданин на Република България. Възможно ли е президента, пак ще кажа, имайки предвид неговите правомощия, заложени в Конституцията, да поеме такива ангажименти? Например, средно богата европейска държава. Какво би могъл той да направи, за да направи България средно богата европейска държава? Или инфраструктура на европейско ниво? Ето, това са ми на мен въпросите, които непрекъснато ме тревожат, че аз се безпокоя при тази... изключително добронамереност на сегашния президент да изпълни тези обещания. Представете си, че не ги изпълни. Какво да направя аз, неговия гласоподавател, в такъв случай?
Няма да е първи, няма да е последния.
Няма да е
президент. Не от президентите, за пръв път, говоря от тези в последните 20 години, които сме избирали след промените, се ангажира президент с такива конкретни обещания, при това, които зависят до почти 100% тяхното изпълнение от изпълнителната власт. Иван Тодоров.
Иван Лев е един много симпатичен и европейски изглеждащ човек, но тези 40 обещания, които е дал, показва, че той абсолютно няма идея какво да прави в президентската институция. Може би до този момент трябваше някаква все пак визия и идея за собствената си роля и начинът, по който беше призован от господин Борисов, господин Плевнев да се включи в тази надпревара и после е избран за президент, показва, че той може би ще върне тази институция в рамките, които Конституцията и предписва. В смисъл, че не знам дали какви ще са му амбициите, но по-скоро господин Плевнев на този етап сякаш се оформи като един президент, който ще бъде до голяма степен безличен и под сянката на премиер. А именно за да отхвърли тези съмнения, той излиза с един такъв списък от обещания, които абсолютно не са в правомощията на президентската институция.
Имаше нещо друго с президентската институция, което така поне се забелязваше последните години. И това е според мен следното. Президента компенсира така публично дадените му лостове за правене на политики с възможността да играе сериозна роля в политическото задкулисие, но без това да нарушава по един или друг начин някакви конституционни норми и правила. Става въпрос за онази фаза на вземане на решение, в която не е нужно публиката да участва.
За да се случи това, обаче, трябва президента да бъде политика. Господин Плевнелев очевидно не е политик. Точно. Това е едно най...
Тук е първият проблем. Вторият проблем ми направи впечатление, когато сдаваха щафетата господин Първанов и господин Плевнелев и веднага ми изкочи образа на архитекта на Тройната коалиция, който предава щафетата на един бивш строителен инженер. И тази метафора може би не е случайна, защото президента може да бъде политически архитект. Mm-hmm. И това, че нарекоха господин Първанов архитект, говори добре за неговите политически способности. Добри или лоши, насочени на правилно посока, е въпрос вече на идеологическо тълкуване. Но факта, че той беше назован архитект, е показателен. От тук нататък струва ми се, че господин Плевнелиев за сега дава заявка, че той ще остане на равнище строителен инженер в политиката. И това означава, че президентската институция ще загуби тази сила, която имаше и този властови ресурс, който съдържеше в нея.
Всъщност се пропуска
Светослава Кръстева
да говори, че всъщност президент има много сериозни правомощия в една сфера, известна като президентски квоти. Ще се види дали по метафората на господин Делийски, колега Делийски, президента настоящия ще израсне от строителен инженер в архитект, по това как той ще управлява тези си правомощи.
Да, да.
Защото всъщност в него е концентрирана една най-малка власт.
Така
като
е.
Почнем с съдебната система.
Впрочем, но тя е не толкова в прякото изпълнение на дадени задачи, на дадени намерения, на дадени негови мечти,
на
в лобирането, в визионерството.
Да.
Не, то никак не е малко. И то е една, бих казала, много по-сложна и много по... дори ако ще е интересна част от и политиката и творческа, отколкото да кажеш, че трябва да имаме инфраструктура на европейско ниво и да се юрнеш всячески да осигуряваш тази инфраструктура. Има кой да се грижи за инфраструктурата и кой да я гарантира. Впрочем, когато си говорим дали президента ще може да изпълни мечтите си, те са толкова красиви, че всеки от нас ги подкрепя, но друг ще може да ги изпълни, си задавам въпроса, защо им беше необходимо и на предишния президент Първанов и на сегашния Плевнелиев да си слагат епитети пред институцията. Имахме социален, а от сега вече имаме прагматичен президент. А може ли да бъде непрагматичен? А бива ли да е несоциален? И ако си спомнете, най-големите критики спрямо Георги Първанов бяха точно за това, защо ти не беше и защо ти не си социален президент. Не рискуват ли, значи, ако погледнем опита на Георги Първанов, не рискува ли Росен Плевнелиев да бъде подложен на същата много остра и в повечето случаи основателна критика, че не може да бъде прагматичен? Винаги може да се каже за нещо, че не е прагматичен. А пък ако наистина не е прагматичен, какво прави там?
Лошото е, че прагматичността по принцип е нещо, с което може наистина изпълнителната власт да се...
Да?
Да се... Докато за президента, пак, ако се върнем на конституционните му правомощия, той ако иска да бъде, ако е амбициозен както предходния президент, той единствено може да заложи на популистски ходове. И тогава не може да си прагматичен. В смисъл, че президентската институция, изключвайки квотите, което са просто възможно за търговия с влияние, няма други лостове за реална политика, която да влияе на ежедневието на...
На ежедневието не.
Страхил Дерийски.
Точно това е защо прагматичността е атрибут на някаква ежедневна практика.
Да, точно за това не може да си... ако искаш да бъдеш активен президент по правомощията, които имаш, ти трудно можеш да си прагматичен. Просто защото нямаш институционалните властове.
Президентът в Конституция пише, че олицетворява единственото на нацията. Кажете ми как прагматично се олицетворява единственото на нацията. Един прагматичен начин, по който да олицетвориш единството на нацията.
И точно за това питам, защо така и Първанов преди години и днес Плевнелиев си слагат епитети? Защо Росен Плевнелиев рискува да си сложи етикет? Защо това, смята, че това...
Това е маркетинг.
Според мен това е някакво заиграване с думите, което обаче не...
Много е рисковано.
Добре да сложи марка.
И може би конституционно задавам това заради голямото разминаване на прекия избор на българския президент и реалната му власт и пълномощие. И затова, за да се изпълни постоянно със смисъл тази
държавна функция. Те започват да си доизмислят.
Те си доизмислят нещо. И факта, че господин Плевнелев се слага епитет, вече показва, че той ще залитне в, ако иска да, пак казвам, да бъде активен в популистската...
Димитър Ганев? Изхождайки от думите на колегата Тодоров, именно това несъответствие на преки избор на президент с неговите властови правомощия, всъщност показва, че президента има една друга легитимност, както ви казахме преди малко, и всъщност тази легитимност може да се използва най-добре от изключително опитни политици, които имат действително много сериозен политически стаж. Президента Плевнелиев влезе в политиката преди 2 години, категорично като експерт, той го заявяваше и...
До последния момент.
До последния момент, практически.
Той тръгна на предизборна кампания и пак подчертаваше, че е експерт.
Точно това трябва да се смени по най-бързия начин, т.е. в рамките на следващия месец, може би година, той трябва да навакса този огромен политически опит, който му е липсвал преди това, за да може действително да бъде силен президент и тези, които той заявява, и тези амбиции, които той има, може да ги осъществи по един единствен начин, и това е чрез неговия глас, чрез това, което той говори, именно изявленията към народа, към парламента, те дават насока.
Ще му стигне ли времето и ще му позволят ли обстоятелствата те първа да се учи на политик?
И то като е действащ президент.
Да, 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 точно, защото е действащ. Това, това е питам времето и обстоятелствата дали ще му позволят да, да се учи.
Не, Иван Тодоров. И може би трагедията на българския политически живот се корени в, да го наречем така, идването на политици от нищото и отиващи си в нищото. Господин Плевнелиев е в, от политическа гледна точка идва от нищото и след 4 години, 5 години, когато му изтече мандата...
Дано да не е така. Аз нямам никакви съмнения, че той е много честен, много откровен и с огромна амбиция.
Това почнем, че той е много симпатичен и европейски изглеждаш.
Има нещо друго. Този човек допреди 3 месеца с цялото ми уважение към мнението на всеки един човек, отказваше тотално да се представи за политик.
Така е, така е.
И бягаше като дявол от тъмян от думичката политик. Представи си такъв... Значи, ние говорим за опит политически. Първо, този човек трябва да си се самопредстави като политик. Най-малко да си повярва, че е политик. Mm-hmm. От тогава вече можем да говорим за опит и така нататък. И най-тук проблемът идва от това, че пиарите ще се опитат да го представят като политик. Защото има модели, по които президента би могло да се държи и така нататък. Ние ще свикнем. Той ще си влезе в ролята, ще се показва по хубави поводи, ще му гледаме хубавата осанка. Но това разминаване между това, да, което той ще покаже и това, че той... Аз съм убеден, че все още не се мисли за политик. Това, според мен, е драматично за самия човек.
Другия голям проблем, който почти всички забелязват и открояват, това е за прословутата еманципация на президента Плевнелиев спрямо премиера, политика, лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Сега, не че ние ще внесем кой знае колко нови неща, но няма как и ние да не се спрем на този проблем. Ще има ли тази възможност, ще има ли този хъс, пък и обстоятелствата ще му позволят ли той да постигне тази еманципация, за да може, както всички президенти на прехода станаха популярни, най-вече с фразите си. Боянските ливади и Филипе, поискай вот на доверие. Или Иване, кажи си, те ще те разберат. Или с това, че Първанов и Станишев в последните месеци вече забелязахме, че не си и говорят пряко, а използват медиите, за да си кажат един на друг кой какво иска и има намерение да прави. Дали ще се стигне до такава драма, защото в годините на прехода всеки президент беше представен и наложен от партия, и всеки от президентите някак направи разлом между себе си и избралата го партия. Но, Димитър Ганев най-напред.
Всъщност бих искал моят отговор да тръгне от вашия въпрос и конкретно от една негова част, дали обстоятелството ще се го наложат.
И дали той ще иска.
Всъщност атаката, ако ще тръгне от някъде към друга точка, тя ще бъде от изпълнителната власт към президентската институция.
А може и обратното, представете си един закон в следващите месеци, на който бъде наложено вето, а така да може да тръгне от...
Няма да търси конфронтация с изпълнителната власт, той да започне конфронтация, защото най-малкото изпълнителната власт притежава целият възможен ресурс, с който може да му се отговори съответно на него. Но този конфликт, който може да възникне, който е до голяма степен конституционно заложен и както виждаме в практиката, той се е проявявал при всеки един президент, не може да го изключваме и тук. Но наистина трябва да. Това ще бъде съобразно обстоятелства, които ще се появят. Имайте предвид нещо друго. Плевнелиев ще бъде премиер още 5 години. Още 5 години. Пред Борисов стоят едни тежки парламентарни избори през 2013 година. Така че отношенията им могат бързо да приключат в рамките на следващата година и половина. И ситуацията вече тогава съвсем коренно да се измени. И вече Плевнелиев да придобие един собствен образ, който е еманципиран от Борисов.
Поиска ли, така както наблюдаваме неговите прояви до сега, той ще поиска ли и ще му стигнат ли силите, за да се еманципира?
Има една снимка от изборната нощ, която така циркулира в онлайн пространство, прословутото управление на бретона на господин Плевнелиев от господин Борисов. Нали се представяте в такива отношения каква еманципация може да очакваме и от стилистиката на господин Борисов, който през цялото време казваше, че той е поставил и дръпнал господин Плевнелиев да е президент. Значи аз ще стъпя на думите на колегата. Колегата може да очакваме еманципация на господин Плевнелиев от от сегашния премиер, ако той престане да бъде премиер.
Да, след парламентарните избори.
Вижте, и нещо друго.
Страхил Делийски.
Пак ще насоча към предишното си изказване. Струми се, че господин Плевнелиев, неговата политическа идентификация и президентска е от типа аз не съм от тук, аз съм за малко. Не ме не пуска това усещане. Това не е политик, който има политически амбиции. Все още. Сега може да му се услади на властта. Нали, президентската болест всички я знаем, но може да му се услади, може да му хареса. Не съм в положение да зная, но на този етап господин Плевен с поведението си продължава да ни убеждава, че той не е от тук, той е за малко. Спокойно, аз няма да преча на никого и ще гледаме напред.
В общия контекст е така, но аз ще ви припомня неговата реч пред Народното събрание. По повод, която един от големите му опоненти, Сергей Станишев, каза, той с тази реч зачерта цяло двете години и половина управление на ГЕРБ. И нито веднъж в тази реч не присъстваше премиерът Борисов. Но за това ще стане дума във втората част на нашия информационно-публицистичен обзор на деня, защото сега предстои рекламна пауза и новините в 19.